Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα στον κόσμο της λογοτεχνίας θα περιπλανηθούμε. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο ένα εξαιρετικό βιβλίο της Σοφίας Νικολαίδου που έτσι κι αλλιώς μας έχει συνηθίσει σε τέτοια με τίτλο «Τα δικά μας παιδιά». Θα πάμε λοιπόν να τη συναντήσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη να μάθουμε ποια είναι αυτή η ιστορία των δικών μας παιδιών. Η Σοφία Νικολαίδου έχει εκδώσει μυθιστορήματα, συλλογές διηγημάτων, μελέτες και μεταφράσεις και έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία για τα μυθιστορήματά της. Δεν έχει κανένα νόημα να απαριθμίσουμε τα βραβεία. Να πούμε ότι τα βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Κυρία Νικολαίδου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Στην 5.000 το βιβλίο. Και αυτό μας χαροποιεί εμάς ιδιαίτερα όταν μαθαίνουμε ότι ένα βιβλίο πηγαίνει πολύ καλά, βρίσκεται στις λίστες των ευπόλυτων. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η ιστορία των δικών μας παιδιών, κυρία Νικολαίδου? Ποια είναι τα δικά μας παιδιά?
Τα δικά μας παιδιά είναι τα κυριολεκτικά τα δικά μας παιδιά. Είναι η γενιά των παιδιών μας. Είναι τα παιδιά που κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης, που βρίσκονται στα σχολεία και στα πάρκα. Είναι και τα παιδιά που βγαίνουν στα δελτία, τώρα τελευταία, αλλά είναι και τα παιδιά με αυτήν την τρομερή αλληλεγγύη και αγάπη μεταξύ τους, αυτή η εφηβεία, η φλογερή και φλογοβόλα. Και από την άλλη μεριά, δίπλα τους, καμιά φορά απέναντι, πολλές φορές σε σύγκρουση, και η γενιά των γονιών τους, δύο γενιές δηλαδή που αντικρίζονται μέσα στο μυθιστόρημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ποια ήταν η αφορμή για να γράψετε αυτό το βιβλίο, κυρία Νικολαίδου?
Νομίζω ότι η αφορμή είναι συνήθως αυτά που βλέπει κανείς γύρω του και αυτά που ακούει, ο τρόπος που κυκλοφορεί σε μια πόλη και αυτά που βλέπει να συμβαίνουν, αλλά ίσως δεν έχει τα εργαλεία να τα καταλάβει. Και η λογοτεχνία είναι, και για μένα που τη γράφω και όταν τη διαβάζω, ένα κλειδί που μας βάζει σε ένα δωμάτιο που δεν είχαμε μπει πιο πριν. Οπότε νομίζω αυτό.
Μάλιστα. Τι λοιπόν θα διαβάσει κανείς όταν πάρει το μυθιστόρημά σας στα χέρια του?
Μια ιστορία για το σήμερα, μια ιστορία για αυτά που ξέρουμε και μια ιστορία για αυτά που ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ. Ξέρετε, σκεφτόμουν όταν ήμασταν εμείς στην ηλικία αυτών των παιδιών, συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα που καμιά φορά στις παρέες λέγαμε «Πω, αν το μάθει αυτό η μάνα μου». Λοιπόν, είναι και όλες αυτές οι ιστορίες, γιατί λέμε η κάθε γενιά προστατεύει τα παιδιά της. Έτσι, αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που μάθαμε και από τους γονείς μας. Όμως, αν δει κανείς την ιστορία από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και πράγματα από τα οποία τα παιδιά προστατεύουν τους γονείς. Πράγματα που δεν θα μάθουν ποτέ. Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπάρχει το κομμάτι αυτών των δύο γενεών. Δηλαδή μέσα στην ιστορία, ενώ την ιστορία και των γενεών και στην ιστορία μιας πόλης και την καθημερινότητα όπως εκτιλήσεται, πώς έρχονται τα πράγματα, πώς η ζωή κάνει κύκλους και πώς όλα αυτά έρχονται να ζεστή ζωή. Αυτό δεν είναι η λογοτεχνία?
Βεβαίως. Ζεστή ζωή. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, είναι το θέμα σας αυτή τη φορά είναι ένα θέμα που κεντρίζει τον αναγνώστη και να δώσει, μάλλον του δημιουργεί ερωτήματα στα οποία καλείται να δώσει απαντήσεις και είμαι βέβαιος ότι ο κάθε αναγνώστης έχει τη δική του διαφορετική απάντηση. Να υποθέσω ότι ο χώρος που έτσι εξελίσσεται το μυθιστόρημά σας είναι η Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, ή θα μπορούσε να είναι παντού?
Θα μπορούσε να είναι η Θεσσαλονίκη και κανείς μπορεί να περπατήσει τη Θεσσαλονίκη μέσα από το μυθιστόρημα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες περιοχές, φαίνεται μέχρι την Ινδία σε ένα-δυο κεφάλαια. Όμως θα μπορούσε να είναι και οποιαδήποτε πόλη στην Ελλάδα, γιατί αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη τα ζούμε καθημερινά νομίζω παντού.
Βεβαίως. Στην περιφέρεια, σε μικρογραφία στις πόλεις και στην Αθήνα, στην μεγάλη εικόνα, όλα αυτά τα οποία αναφέρεται στο βιβλίο σας για τα δικά μας παιδιά, τα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας.
Επίσης, να προσθέσω απλώς, ας πούμε, το γήπεδο, ο σχολικός εκφοβισμός και πράγματα που συμβαίνουν στις αυλές των σχολείων, τα παιδιά που γράφουν μπάρες στα τετράδια τους, τους τοίχους. Δηλαδή όλα αυτά είναι μέσα, αλλά είναι μέσα και η δική μας γενιά πάρα πολύ. Και μάλιστα εμείς που ήμασταν τόσο σίγουροι ότι θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από τους δικούς μας γονείς.
Μάλιστα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρά τα προβλήματα που σήμερα έχουν τα δικά μας παιδιά και είχαμε κι εμείς όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία, η συνάδελφοι αδελφό σας, λογοτέχνης και συγγραφέας, η κυρία Σώτη Τριανταφύλου, λέει ότι η σημερινή γενιά, τα σημερινά παιδιά, είναι μια εκλεκτή γενιά. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά παιδιά σήμερα. Και κατριτισμένα και μορφωμένα και πολύ συγκροτημένα. Εσείς τι λέτε?
Ισχύει αυτό.
Και το λέω γιατί έχετε και την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, έτσι. Έρχεστε σε άμεση επαφή με τα παιδιά.
Με αυτή την ιδιότητα, λοιπόν, 25-26 χρόνια στα σχολεία και τα καμιά 6-7 στο πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η εικόνα. Σίγουρα είναι πολύ πιο μορφωμένα και καταρτισμένα, αυτό είναι βέβαιο. Ζούνε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι πολύγλωσσα, ταξιδεύουν.
Έχετε δίκιο, βέβαια.
Αλλά είναι και πολύ ζορισμένα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι τα παιδιά της κρίσης, είναι τα παιδιά του κορονοϊού, είναι τα παιδιά του πολέμου της Ουκρανίας.
Βέβαια.
Και είναι τα παιδιά που όλα αυτά τους τα προσόντα βλέπουν ότι τους οδηγούν σε έναν τοίχο.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε πριν και για τα γήπεδα, για τα όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτά πολλές φορές. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μέσα στα γήπεδα δεν βλέπουμε άσχημες εικόνες, βλέπουμε όμως τα πεζοδρόμια. Η περίπτωση του Άλκη επηρέασε τη γραφή σας σε αυτό το βιβλίο?
Υπάρχουν σκηνές. Αυτό που λέτε, τα πεζοδρόμια έξω από το γήπεδο, νομίζω ότι η περίπτωση, αυτό το πολύ σοβαρό συμβάν, δεν ξέρω και ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, νομίζω ότι αρρώστησε ολόκληρη την πόλη, δεν έχει να κάνει με μένα ή με τη λογοτεχνία μόνο, έχει να κάνει με την ζωή, με πράγματα που βλέπουμε να συμβαίνουν και νομίζω ότι δεν αφορά καν μόνο την πόλη, νομίζω ότι όλους μας έχει αλλάξει αυτό. Το που συνέβη ή μας έχει κάνει να σκεφτούμε πράγματα ή μας έχει κάνει να σκεφτούμε το πιο φρικτό από όλα θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί.
Μάλιστα. Κυρία Νικολαίδη, θέλω να πάω και σε ένα προηγούμενο βιβλίο σας όπου εκεί αναφέρεται προσωπική σας ιστορία, προσωπικό σας βίωμα, ένα πρόβλημα υγείας. Γιατί θέλατε να εκθέσετε ένα δικό σας πρόβλημα? Σε ποιους απευθυνθήκατε εκθέτοντας τη δική σας προσωπική περιπέτεια?
Ωραία, μια και είναι λοιπόν, έρχεται ο Οκτώβριος, φτάνουμε πια και είμαστε εκεί και είναι και ο μήνας για τον καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτό είναι το βιβλίο που λέγεται «Καλά και σήμερα το χρονικό του καρκίνου στο δικό μου στήθος». Θα σας απαντήσω στην ερώτηση με τη συνομιλία που είχαμε με τον εκδότη μου. Mm-hmm. Όταν του είχα στείλει, αυτό είναι ένα βιβλίο που είναι το ημερολόγιο της ασθένειας από τη μέρα της διάγνωσης, την πρώτη μέρα της διάγνωσης.
Μέχρι τη θεραπεία.
Μέχρι την τελευταία χημειοθεραπεία. Λοιπόν, μου τηλεφωνεί λοιπόν ο εκδότης μου και μου λέει «Σοφία, σε ποιος απευθύνεται αυτό το βιβλίο?» Και ξεκινάω να του λέω κάτι το οποίο σε μένα, γιατί με ευνηδίασε η ερώτηση, κάτι που σε μένα φαινόταν φυσικό, αλλά αντέδρασε με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Του λέω «Ξέρω κι εγώ σε αυτούς που το έχουν περάσει, στις οικογένειές τους, σε ανθρώπους, γιατί στο κάτω-κάτω καθένας έχει πια στην οικογένεια». Και με κόβει και μου λέει «Σοφία, εγώ νομίζω ότι αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε όλους εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε υγιείς». Θα σας έλεγα λοιπόν ότι για μένα αυτό είναι ένα βιβλίο για το πώς ζει κανείς μία φάση της ζωής του που όλα στραβώνουν και που όλοι την έχουμε περάσει.
Μάλιστα, έχετε πάντα
μπορεί να
δίκιο.
Είναι ένα θέμα υγείας, να είναι κάτι άλλο.
Ναι, ναι. Φυσικά.
Και είναι ένας οδηγός επιβίωσης κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Επίσης θα μπορούσε κανείς να προσθέσει, γιατί το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε από το Μετέχνη το 2015, να ξαναπώ τον τίτλο, «Καλά και σήμερα το χρονικό του καρκίνου στο δικό μου στήθος», τιμήθηκε με κρατικό βραβείο λογοτεχνίας σαν έργο που προάγει το διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα και έχει μεταφραστεί και στα ρουμάνικα. Και να η απάντηση σε ποιους απευθύνεται. Σε όλους όσους θέλουν να κάνουν ένα διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα.
Έτσι είναι, γιατί ξέρετε, όταν είμαστε απ' έξω, δηλαδή αν μου έλεγε κανείς τότε που έγραφα το βιβλίο ότι αν μου το έλεγε και δεν είχα νοσήσει, δηλαδή δεν το είχα δει με τα μάτια μου.
Μάλιστα.
Ότι η λέξη καρκίνος είναι μια λέξη που ακόμα δεν χρησιμοποιείται. Ότι οι άνθρωποι που κάνουν χημειοθεραπεία όταν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στον χώρο της χημειοθεραπείας και όταν σηκώνουν κινητό τηλέφωνο λένε «Είμαι στη σύσκεψη». Για να μην πούνε το που βρίσκονται, γιατί όλα αυτά που σας λέω μου έχουν συμβεί.
Μάλιστα.
Τα έχω δει με τα μάτια μου, τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Έχω ακούσει γονιό να μπαίνει σε διευθύντρια και να λέει να μην έρθει η δασκάλα στο δικό μας σχολείο πίσω, γιατί θα κολλήσει τα παιδιά. Λοιπόν, οπότε έχει ένα νόημα και η λέξη να λέγεται και το θέμα να συζητιέται και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή στραβώνει, πέφτουμε κάτω και μετά συνεχίζουμε.
Και πρέπει να ξανασηκωθούμε.
Ακριβώς.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Νικολαίδου. Θέλω να επανέλθω στα δικά μας παιδιά και με αυτό να κλείσουμε. Το τελευταίο σας λοιπόν βιβλίο, ξαναλέω τον τίτλο του, «Δικά μας παιδιά». Γιατί διαλέξατε, μάλλον γιατί συμφωνήσατε ίσως το εξώφυλλο να είναι μαύρο?
Δεν είναι μόνο μαύρο, είναι μαύρο άσπρο κόκκινο.
Μάλιστα. τα γράμματα είναι άσπρα και κόκκινα. Το εξώφυλλο, το μαφόντο είναι μαύρο.
Το φόντο είναι μαύρο γιατί, ξέρετε τώρα αυτά οι γραφίστες,
ναι,
γιατί
ναι.
Μοιάζει και λίγο με προκήρυξη, γιατί μοιάζει και λίγο.
Εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό και τα γράμματα είναι κόκκινα πάνω σε μαύρο φόντο. Μοιάζει με προκήρυξη, σωστά το είπατε.
Ναι. Αυτό μου το παρατήρησε μία φιλόλογος σε μία παρουσίαση που ήταν έτσι και διάφορα παιδιά και συζητούσαμε και τα λοιπά. Ναι. Ναι, εντάξει, εμένα μ' αρέσει το εξώφυλλο να υπάρχουν οι λέξεις που λένε την ιστορία και όχι μια εικόνα. Είμαι πολύ των λέξεων.
Μάλιστα.
Οπότε άφησα το δικά μας παιδιά να φαίνεται και να είναι αυτό που είπατε, ότι ο αναγνώστης διαβάζει, σκέφτεται και δίνει τις απαντήσεις του. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη λογοτεχνία, νομίζω.
Ακριβώς, αυτό είναι το ζητούμενο. Κυρία Νικολαίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ολιγόλεπτη κουβέντα μας. Να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, να είστε πάντα καλά και πάντα δημιουργικοί. Και κρατώ αυτό που είπατε, ότι κάθε γενιά προστατεύει τα παιδιά της, αλλά και αυτά προστατεύουν τους γονείς. Και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
Κι εγώ, να είμαστε καλά. Γεια σας.